Nepilni 2000 daugavpiliešu nodarbināti dzelzceļa nozarē. Kopš gada sākuma, tāpat kā citos reģionos, kopš Latvijas dzelzceļš paziņoja par masveida strādājošo atlaišanu, arī te jau notiek un vēl notiks darbinieku atlaišana. Situācija vistiešāk pārec nodarbinātības valsts aģentūrā, stāsta Daugavpils filiāles vadītāja Jurita Kornicjaka.
85 no februāra, marta un aprīļa. Un šobrīd mums ir ieplānoti aprīļi un Latvijas dzelzceļa atbrīvošanai 20 cilvēki. Tur gan bija ekonomisti, gan lietsvieži, gan darba aizsardzības speciālisti, gan tie, kuri apkalpo sliežceļus.
Akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš apliecina, ka darba attiecība pārtraukšanai strādājošiem ir neizbēgams process, un tas skar visus reģionus, turpina uzņēmuma pārstāve Ella Pētermane.
Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš valda šī gada sākumā pieņēma lēmumu par darba attiecību pārtraukšanu ar 1500 darbiniekiem, un tas notiks līdz šī gada beigām, proti darba tiesisko attiecību pārtraukšanu īstenojot vairākos posmos. Un darbinieku skaita samazināšana notiek visos reģionos, un sākotnē, protams, es vairāk skarot Rīgas reģionu. Runājot tieši par Latgales reģionu, tie ir gan administrācijas darbinieki, gan arī dažādi dzelzceļa profesiju darbinieki, piemēram, vilciena sastādītājs vai vagona apskatītājs, stāciju dežuranti, kuri saistībā ar šo te pagājušā gadā un šī gada sākumā piedzīvoto krāvu apjomu samazināšanos vairs netika nodarbināti.
Priekš Daugavpils, kura izcenis tiek dēvēta par dzelzceļnieku pilsētu, darba vieta samazinājumu šajā nozarē atstāja savu robu pilsētas sociāla-ekonomiskajā situācijā, neslēp Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Dzelzceļas uzņēmēja darbības sfēra Daugavpilī ļoti svarīga un nozīmīga, jā, un ja tiek samazināts štatu skaits, vienkārši cilvēki tiek atlaisti, tas ir nepatīkami, tomēr tas ir palielināts bezdarbs, un līdz ar to mums kopā ar dažādiem dienestiem jādomā, kā šiem cilvēkiem sniegt atbalstu, vai piedāvāt citas profesijas, kur ir vakances, vai skatīties, kā viņi tiek noformēti, lai pabalstu saņemtu.
Darba attiecība pārtraukšana Latvijas dzelzceļa darbiniekiem notiek ciešā sadarbībā ar arodbiedrību. Ir jābalansē starp uzņēmuma iespējām un strādājošo tiesību aizsardzību, stāsta arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhliņkiņš.
Mūsu arodbiedrības biedrus, mūsu juristi ļoti aktīvi konsultē, kas vēlams, lai tai dokumenta būtu. Un es teikšu, ka viņai telefons ļoti karsts. Tiešām cilvēki zvana no visiem reģioniem ar savām problēmām, ar savas dzīves situācijām. Ticiet man, tas nav ne no patīkamākiem brīžiem mūsu darbā, ne no vieglajiem, kad runāt ar cilvēkiem, kuri tiek atlaisti un mēģinās izskaidrot vai atrast kaut kādu risinājumu, sabalansēt gan uzņēmumu, iespējas, gan arī cilvēka turpmāko likteni.
Latvijas dzelzceļš kā svarīga valsts struktūra vienība vēlas šajā situācijā lielāku atbalstu no valsts.
Tas ir valsts faktiski biznesa savu veidu, tas ir eksporta. Jā, un tāpēc šai gadījumā mēs arī gribētu, lai arī valsts no savas puses arī vairāk pabalstā.
Tikmēr bezdarba līmenis visā valstī šobrīd aug. Daugavpils pilsētā marta beigās bez darba oficiāli bija 7,3% iedzīvotāji. Kāpums vēl būs, jo pieaugumu veidos ne tikai dzelzceļa nozare atlaistie. Tie būs piemēram arī viesnīcu biznesā strādājošie. Pēc jaunākiem datiem tikai vienā Daugavpils viesnīcā Latgula, neseņemot valsts atbalstu, bez darba šajās dienās paliek ap 500 cilvēku. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.